Nameya Petrus, ad duyan beşa yekemin. Jhulam u şandiye İsa Mesih Şimun Petrus, juan reyin kubrastariya khodaye me, khlaskare me İsa Mesih, bimara giştine aynı baveriya giren baha. Dnaskirina khode u khudane me İsa de, kerem u aşti bifrehil serwebe. Dnaskirina viye ku brumet u qanciya khagazi mekirye, Hezaviya xwedayî, her tiştê ku ji bo jiyan û xwedêna sê pêwîste dame. Bi van tiştan wî sozên giranbiha û gelek mezin dane me da ku hûn bi wan bibin hevbarên tebîata xwedayî û ji wê xerabûnê birevin ya ku ji xwestekên dinyayê tê. Erê, ji ber vê yekê hemû xîretkêşiyê bikar bînin. Bi baweriya xwe hêja bilindiyê peyda bikin. Bi heja bilindiye zanine, bi zanine xwegirtine, bi xwegirtine ragirtine, bi ragirtine jiyana xwedayî, bi jiyana xwedayî birahezî û bi birahezîyê hezkirinê peyda bikin. Çimkî eger hûn xwediyê van tiştan bin û ev di nav we de zêde bibin, hûn di naskirina xwedanê me Îsa Mesîh de bêkêr û bêber namînin. Lê yê ku ji van tiştan bêpar e, Kore, dur nabine û ji bîra wî çûye ku ew ji gunehên xwe yên berê paqij bûye. Ji ber vê yekê birano, xîretkeşiyê bikin ku hûn gazîkirin û hilbijartina xwe qayîm bikin. Eger hûn van tiştan bikin, hûn tû caran naterpilin. Û bi vî awayî dergeh, wê bi tevahî li ber ve vebeda ku hûn bikevin padişahiya herheyî ya xudan û xilaskarê me Îsa Mesîh. Ji bo vê yekê, her çiqas hûn van tiştan dizanin û hûn bi wê rastiya ku bi wereye hîmgirtînê jî ez dixwazim her gav van bînim bîra we. Û heta ku ez di vê çadirê de me, ez vê yekê rast bînim ku bi anîna bîra we wehişyar bikim. Çimkî wek ku xudanê me Îsa Mesîh jî ji min re kifş kiriye, ez dizanim ku rakirina çadira min nêzîk e. Îcar ez ê xîretkeşiyê bikim da ku piştî çûyîna min jî hûn her gav bikarin van tiştan bînin bîra xwe. Çaxê ku me hêz û hatina xudanê me Îsa Mesîh bi weda zanîn, em neketin pey çîrokên ku bi qurnazî ji ber xwe hatine çêkirin. Lê me bi çavên xwe meznahiya wî dît. Çimkî gava ji rûmeta herî bilind dengekî wiha jê re hat û got: Kurê min ê delal ev e. Dilê min bi wî xweş e. Hingê wî ji bav xwedê rûmet û siyanet stand. Û gava em bi wî re li ser çiyayê pîroz bûn, ev dengê ku ji ezmên hat me bi xwe bihîst. Bi vî awayî peyva pêxemberîtiyê ji me re hê bêtir qayîm hat deranîn. Heta ku siba zelal bibe û stêrka sibê di dilê we de derkeve, wek çiraya ku di tariyê de ronahî dide, hûn ê qenc bikin ku hûn bala xwe bidin peyvên pêxemberîtiyê. Di vê berî her tiştî, hûn vê bizanin ku tu pêxemberîtiya nivîsara pîroz ne ji şîrovekirina ji ber xwe çêkiriye. Çimkî pêxemberîtî tu caran bi daxwaza mirov nehatiye, lê belê mirovan bi rêberiya ruhê pîroz peyv ji xwedê gotine.